Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy uveřejnili dne 8.10.2016 Týden v médiích s Petrem Žantovským pod titulkem Rozložená společnost a arrogantní všemocné elity. Poděkujme Václavu Havlovi. Petr Žantovský důkladně rozebral, proč na nás tento týden vykukoval z každého kanálu. Jen omílané moralizující fráze a prázdný myšlenkový souhrn divadelníka na politické pozici, tak vzpomíná Petr Žantovský na prvního českého prezidenta Václava Havla. Za trapas pak mediální analytik považuje to, co se odehrálo kolem nedožitých Havlových osmdesátin. Našel však i zásadní konstatování, v němž se poukazuje na černobílé vidění světa jako na neblahé dědictví posledního československého prezidenta. Jeho vinou se podařilo do společenské debaty zasít představu o věčném střetu dobra se zlem, pravdy a lásky se lží a nenávistí. Mediální ohlédnutí za uplynulým týdnem nemůže Petr Žantovský začít ničím jiným než tím, co se odehrávalo kolem nedožitých 80. narozenin posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla. Člověk z toho musel mít pocit, že se neděje nic jiného, než že by pan prezident Havel oslavil 80. narozeniny. Z lidského hlediska je samozřejmě smutné, že se jich nedožil. Na druhou stranu ta neuvěřitelná vlajkosláva a ty trachtace, které ideologicky pořádala média, jsou dost neuvěřitelné a velice silně připomínají takovéto tatíčkování za první republiky, uvádí pro Parlamentní listy mediální analytik Petr Žantovský s odkazem na prvního československého prezidenta. Při vyhledávání v Národním knihovně podle věcných hesel u jména Tomáš Garrigue Masaryk zjistíme, že sám napsal několik desítek publikací, ale o něm byly napsány stovky, ne-li tisíce publikací, které měly v průběhu první republiky a ještě krátce po druhé světové válce velmi rozmanitou úroveň. Na jedné straně vyšla poměrně velmi dobrá kniha Emila Ludvika Duch a čin, na druhé vycházely neskutečné blbosti a bláboli. Knihy Tatíček ve fotografii, kde se umocňuje vlajkosláva a celé to zboštění pana prezidenta Masaryka, to jsou všechno takové moderní mytologie. My to tu máme bohužel tradičně napříč režimy, protože úplně podobné mytologie a tance se potom dělaly kolem Gottwalda a dalších rozmanitých papalášů, připomíná mediální odborník. Jestli by se to Václavu Havlovi líbilo, kdyby se na tu slávu kolem svého výročí díval, vědět nikdo nemůže. Ale je pravda, že je to trapas. To, jakým způsobem skloňuje každý jméno Havel, jak si ho každý přizpůsobuje svým účelům, jak si jím každý ospravedlňuje svoje vlastní ideologie nebo svoje vlastní politické zájmy, jak si přisvojuje Havla, jeho dílo nebo to, co vydává za jeho odkaz a za jeho myšlenky, tak to je skutečně politický kýč. Protože Havel nebyl nikdy politik, vždy byl jenom divadelník na politické pozici a ve své době to sehrálo určitou roli. Jistě byl charismatický, určitě měl velký počet spontánních a spíše emocionálně motivovaných než rozumem odůvodněných příznivců, protože racionálně vzato jeho myšlenkový souhrn byl poměrně dost prázdný, tvrdí Petr Žantovský. V jeho jádru nic zásadního politického nebylo. Byly tam jenom moralizující fráze a takové ty etické etalony, ale nic opravdu politického, co by se dalo nazvat politikou prezidenta Havla. Jo, něco jiného je nepolitická politika. To sice nevymyslel, to je mnohem starší pojem, on si ho pouze přisvojil a udělal si z něj vlajku a neustále to omílal. Ale když se dnes člověk podívá na politickou realitu, tak má dojem, že na Havlova slova bohužel, zdůrazňuji slovo bohužel, pomalu dochází. Protože o čem byla nepolitická politika podle Havla? Inu o tom, že vládnout mají elity, protože demokratičtí voliči, řekněme ten plebs, který chodí k volbám, tak ten tomu přece nerozumí. Není možné mu svěřit rozhodování, není možné mu svěřit vládu věcí tvých lidé. Jak Komenského slova spopularizovala modlitba pro Martu? Prostě proto, že od toho máme elity, aby rozuměli všemu lépe, ironicky poznamenává mediální analytik. Elity v duchu Havlovy nepolitické politiky byly NGO, nevládní organizace, takzvané občanské společnosti. To je další floskule, kterou omílal od rána do večera v každém svém vystoupení. Občanskou společností zaštiťoval v podstatě velmi politické činy své takzvané nepolitické politiky, což vlastně znamená koncentraci moci v rukou nikým nevolené elity různých takzvaných neziskovek. Dnes vidíme, že všechny ty evropské hodnoty a podobné spolky, které jsou velmi vydatně krmeny z veřejných zdrojů, nevzešly z žádných voleb. Nemuseli o své místo na slunci a v rozpočtu státních organizací s nikým bojovat. Nemuseli přesvědčovat voliče o kvalitách svých myšlenek a o tom, že přinášejí skutečné dobro, upozorňuje Petr Žantovský. Aniž by něco takového museli podstupovat, tak si to zařídili jinak. Přes nějaké konexe, v daném případě přes různé koláře, zjelence a takové podobné si zařídili to otevřené vemeno. A z toho otevřeného vemena sají a pouštějí do světa ideologii, která je ideologií nějaké velmi silné mocenské skupiny z části v Bruselu a z části za velkou louží. To přece nejsou žádné občanské spolky, které se starají o děti, seniory, postižené, minority, nemohoucí, sociálně handicapované a tak dále. To jsou prostě mocenské spolky, které usilují zcela jednoznačně o prosazení naprosto konkrétních politických myšlenek. A takhle si Havel představoval tu nepolitickou politiku, že budou vládnout elitní jedinci jako on a jeho kamarádi, vysvětluje mediální odborník. Samozřejmě měli být ve svém vládnutí posilováni, podporováni a propagandisticky vyzdvihováni zmíněnými nepolitickými politikami těch občanských společností. Tedy těch nejrůznějších sdružení, těch jandů, těch evropských hodnot a tak dále. To je přesně ono. Tuhle nemoc současné demokracie odhalil Václav Klaus už před několika lety, ještě když byl prezidentem, a na jeho slova opět došlo. Ale je smutné, že nejsme schopni se nějakým způsobem poučit, i když někde vidíme jasnou, zřetelnou a odůvodněnou analýzu některého problému, tak nejsme schopni mu zabránit, naopak se ženeme z extrému do extrému a necháme všechny tyhle síly, aby nad námi vládly. A v této situaci dnes jsme, lituje Petr Žantovský. Aby pouze nementoroval Havlův odkaz, tak přechází k tomu, co ho v souvislosti s prvním českým prezidentem v médiích zaujalo. Po dlouhé době to byl deník Referendum, kam obvykle nechodím pro myšlenkové inspirace. Tentokrát mě tam velice zaujal článek Jana Grubera, který se jmenoval S Havlem na rtech jde vždy o dobro. Vyšel už dříve, ale nyní ho k výročí připomněli. Je v něm spousta velmi důležitých vět. Autor si všímá toho, jak si Havla každý dává na vlajku, do hesel, jak se s ním Daniel Kroupa oháněl při své kandidatuře do Evropského parlamentu v roce 2014, jak se jim Karel Schwarzenberg oháněl ve své volební kampani, nebo jak si ho s Dalajlámou Bursík vyvěšuje na svůj dům ve Sněmovní ulici. A vždy je to s nějakým konkrétním politickým cílem, takže Havel vlastně po smrti bojuje za své žijící kamarády usilující o své trafiky, podotýká mediální analytik. Za podstatnou považuje tuto část Gruberova textu o Havlovi. Černobílé vidění světa je neblahým dědictvím bývalého českého prezidenta. I díky jeho veřejnému působení se podařilo zasít do společenské debaty představu o věčném střetu dobra se zlem, pravdy a lásky ze lží a nenávistí. Právě ona často kritizovaná neschopnost konsenzu je jedním z jeho odkazů české společnosti. Neboť politika redukovaná na střed čistoty a špíny nemůže dojít ke kompromisu, považuje ji za zásadní konstatování. A jsem moc rád, že ho pronesl někdo jiný než člověk typu Václava Klause, že to říká autor z opačného názorového tábora. Tím to v podstatě validizuje, tím potvrzuje pravdivost této teze. Václav Havel vzešel z myšlenkového odkazu 60. let, kdy v komunismu, ať už pojednávaném, stalinsky nebo s lidskou tváří, vždy šlo o boj dobra a zla, černého a bílého, třídní boj, chcete-li. A Havel, i když sám komunistou nebyl, nepřekročil stín svého genu ze 60. let, míní Petr Žantovský. Antagonismus dobra a zla v něm zůstal a Havel ho živil celá 90. léta i ještě v novém tisíciletí, protože ten svět takhle viděl. Viděl ho jako střet nás, dobrých hochů, co spolu mluvíme, té elity a těch ošklivých, případně hloupých, kteří jsou proti nám a dovolují si nás nějakým způsobem kritizovat a stěžovat nám to naše vyvolení k tomu, abychom těm hloupým vládli. To je přeloženo do lidovější češtiny, o co šlo v odkazu Václava Havla. Je samozřejmě typické, že takhle natvrdo to řekne tu a tam internetové médium, ale mainstreamová média ne. Ty vlajkoslávy, ty neskutečné tirády, které provozovaly v České televizi i jinde, se mi ani nechce zmiňovat. Je to takový návyk českého novináře, kam vítr, tam plášť, vidím tribunu, tak tam mávám a věřím, že budu spatřen a budu při svém velkém angažmá za něj odměněn. Tak to je taková prodejnost českého novináře, poukazuje mediální odborník. Za druhé téma si vybral maďarské referendum o migračních kvótách, které však kvůli nižší než 50% volební účasti nebylo platné. Je zajímavé si všímat, jak se kdo chápe toho výsledku a jak různě ho lze interpretovat mediálně i politicky. Samozřejmě, že příznivci Evropské unie, různí Junckerové, Schulzové i další potentáti, ale i různí podržtaškové v Bruselu a ve Štrasburku začali okamžitě jásat, jak je Orbán poražen. Následováni samozřejmě podržtašky z našich médiích, čili lidmi typu Fendricha, Palaty a spol. Ti všichni jásali, že Orbán je na kolenou a že mu něco neprošlo, zatímco předtím mu procházelo všechno hladce, říká pro Parlamentní listy Petr Žantovský s tím, že sám by výsledek maďarského referenda takto nehodnotil. Doporučuje nezůstat jen u čísla 43,45%. Lidí, kteří se zúčastnili referenda, ale uvědomit si, že proti kvótám hlasovalo 3,3 milionu občanů z celkového počtu 9,9 milionu obyvatel Maďarska. Je třeba odečíst nezletilé, kteří nemohli v referendu hlasovat, přestárlé a nemocné lidi, kteří se z těchto důvodů nemohli zúčastnit, ale i lidi, kteří jsou proti Orbánovi politicky v opozici. Ale když vezmu počet obyvatelstva, tak je to přesně třetina, která se vyjádřila aktivně proti kvótám. Potrhávám slovo aktivně, tedy že došli k urně a vložili do ní svůj hlas. To je velmi vysoké číslo, protože kromě těch, co tam dojít nemohli, byla další skupina lidí, kteří tam nešli buď proto, že jim to je jedno, nebo to nepovažovali za tak důležité pro svůj život. Ale není to tak, že by šli k referendu a aktivně hlasovali proti Orbánovu návrhu, tedy pro přijímání migrantů podle kvót Evropské unie, poznamenává mediální analytik. Drtivá většina z těch, kdo přišli hlasovat, se vyslovili proti kvótám a vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se proti nim Maďarsko vyjádřilo zcela jednoznačně. To je celkem prostinká úvaha, kterou samozřejmě může zpochybnit ten, kdo je ideologicky nějak postaven a ideologicky vyhraněn proti orbánovsky. Nebo, jak se zcela chybně říká, proevropsky. Protože místo proevropsky je přesnější pro junkerovsky, pro merkelovsky, pro šulcovsky. Já si myslím, že tihle lidé nemají s Evropou vůbec nic společného, že si jenom hrají na to, že Evropě vládnou. No a občas jí vládnou, ale jenom se jí retoricky ohánějí s Evropou a její kulturou, historií a tradicí, však konkrétně tihle lidé nemají vůbec nic společného, protože to jsou pouzí úředníci a Evropa má určitě ctihodnější tradice, než je jenom byrokracie a snaha menšiny ovládnout většinu, připomíná Petr Žantovský. Nikde v médiích nezaznamenal, že by někdo napsal, že 3,3 milionu maďarských občanů, kteří hlasovali proti kvótám, bylo o 200 tisíc víc, než kolik občanů hlasovalo v Maďarsku v roce 2003 pro vstup země do Evropské unie. To je docela zásadní relace. V souvislosti s nedělním referendem je dobré připomenout, že Maďarsko, stejně jako Polsko, je dnes stavěno do pozice jakéhosi vyvrhale v Evropské unii. Už na jaře roku 2013 bylo Maďarsko vystaveno nátlaku Německa a dalších zemí, které vůči němu chtěly vyhlásit ekonomické sankce. To nikdo nepřipomíná. Ale Maďar si to pamatuje. Maďar ví, že Evropská komise a potentáti v Bruselu jsou proti němu dlouhodobě a chtěli by Maďary lépe ovládat a víc rozhodovat o jejich životech. Proto hlasování proti kvótám bylo také proti Evropské unii. Takovou interpretaci vysloví tu a tam někdo na internetu, ale v mainstreamových médiích jsem takovou interpretaci nezaznamenal, i když je nejspíš pravdivá, domnívá se mediální odborník. Vzhledem k probíhajícím krajským a senátním volbám u nás ho napadlo srovnat účast v našich senátních volbách a při maďarském referendu. Vyhledal jsem si čísla od roku 1996, kdy se volilo poprvé, až do roku 2014, kdy se volilo do senátu zatím naposledy. A těch maďarských 43,45% v referendu jsme překročili pouze jednou, a to v roce 2010, kdy jsme v prvním kole dosáhli účasti 44,59%, tedy o procento a 14% víc než v Maďarsku referendum. Všechna ostatní čísla jsou podstatně nižší. V prvním kole to je zpravidla kolem 30%, ale i 24%, jako v roce 2002. A ve druhém kole to bývá 20 a méně procent. V roce 2014 to bylo 16,7%. Dnes někteří Fendrichové a spol jásají, že Orbán byl na hlavu poražen, ale to by tedy logicky znamenalo, že by náš Senát neměl existovat, přemítá Petr Žantovský. Samozřejmě jedna věc je litera zákona, ale druhá věc je také duch zákona a duch zdravého rozumu. A zdravý rozum říká, že když se voleb zúčastní 16% oprávněných voličů a vyjde z toho nějaký usmolený senátor z horní dolní, tak je něco špatně. Tak bychom se asi měli zamyslet nad tím, jestli ta komora parlamentu dává smysl, když je obdařena takhle nízkou důvěrou občanů. Pak bychom asi měli vést své zákonodárce v té druhé komoře, aby se zamysleli nad ústavním zákonem, jestli senát má nebo nemá význam. Tato komora neměla smysl ani v jednom okamžiku své existence, ani když v něm převládala ODS a hrála si svou politiku, ani dnes, když si tam svoji politiku hraje ČSSD, ani v jednom okamžiku své existence nesehrál senát žádnou významnou politickou roli, vadí mediálnímu analytikovi. Vždyť senát kromě toho, že utrácí značné peníze, je z velké části pouze odkladištěm vysloužilých politiků z jiných, vládních nebo poslaneckých lavic, nebo je to jenom taková hra na demokracii, ale to je zase typicky Havlovo dítě. Havel byl ten, kdo nejvíce usiloval o to, aby vznikla druhá komora parlamentu, aby byl senát, aby to byla taková relativizující komora. Nelíbilo se mu totiž složení poslanecké sněmovny, protože z voleb vzešlo trochu jiné, než mu vonělo. Tak si myslel, že do senátu protlačí ty své karásky a kamarády z disentu a že budou minimálně přes ty zákonné pojistky a vracené zákony ovládat politiku v České republice. Dnes to tedy, s prominutím, vypadá spíš tak, že senát je jenom rozkladná struktura, která nikdy ničím pozitivním k ničemu nepřispěla. Soudí Petr Žantovský. Za to nejhorší, čeho se senát dopustil, považuje to, že za vlády Mirka Topolánka, kdy v jeho čele stál Přemysl Sobotka, hlasy ODS schválil Lisabonskou smlouvu. Jejím důsledkem jsou dnes kvóty a nesoulad mezi státy Vyšehradu a Evropské unie. Všechno to, co se dnes děje v Evropě, je důsledkem Lisabonské smlouvy. To věděl v této zemi z těch podstatných a rozhodujících lidí zase jenom Klaus a říkal to. Zatímco senátoři ODS slibovali většinou euroskepsy, ale hlasovali z velké části, ne všichni, abych byl spravedlivý, pro Lisabonskou smlouvu. Bez nich by jinak neprošla. Takže k čemu ten senát máme? Takže když se takhle zamyslíme, tak těch maďarských 3,3 milionu občanů, kteří hlasovali proti Evropské unii, je docela zajímavé číslo. Chápu, že to v českých médiích nikdo takhle neocení, konstatuje mediální odborník. Na závěr se zamýšlí nad zprávou, kterou vydala tisková agentura Slovenské republiky ve čtvrtek ve 20 hodin a 4 minuty, ale v českých agenturách ani webových médiích typu aktuálně.cz, Novinky či iDnes se neobjevila. Ta zpráva říká, že Spojené státy ohlásily, že budou útočit na syrské vládní síly. A Moskva v odpověď na tuhle pohrůžku prohlásila, že je připravena použít své vlastní zbraně na ochranu syrských vojáků. To je samozřejmě reakce, i na to, že Spojené státy už v minulém měsíci zabily více než 60 syrských vládních vojáků, takže je zřetelné, že nebojují proti Islámskému státu, ale proti armádě Bašara Asada, což je při vědomí všech souvislostí stále ještě legitimní prezident Sýrie. A Spojeným státům, ani Rusku, ani nikomu jinému není nic do toho, co se v Sýrii děje. A nemají si tam co realizovat svoje vlastní cíle, tvrdí pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Rusko je ale v tuto chvíli o půl kroku vepředu, protože respektuje, že Bašar Asad je legitimně zvolený prezident. Ničím podobným se nemohou ohánět ty bojůvky, gerily a teroristické organizace typu Islámského státu nebo An-Nusra. Ta se přejmenovala na frontu dobytí Sýrie a tvrdí, že už s An-Nusrou nemá nic společného, ačkoliv to jsou stejní panáci ve stejných kuklách se stejnými kalašníkovi v ruce. Najednou to už není odnož Al-Kaidy, ale umírněná opozice, která je podporována Spojenými státy. To všechno je jedno velké pokrytectví a to, že si tam Amerika hraje svoji geopolitickou hru vůči Rusku, je i velmi nebezpečné. Tak tuto zprávu, kterou vydala tisková agentura Slovenské republiky, česká média zamlčela. To, že se v Sýrii schyluje, když nezavládne rozum jako třeba během karibské nebo berlínské krize, ke světové válce česká média úplně ignorují a já jsem z toho poněkud perplex, přiznává mediální odborník. A takto perplex končí i celý jeho článek.